Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
May 26 дүшәмбе көнне азатлык дулкыннарында Европа берлеге агъзалары көнчыгыштагы күршеләре белән хезмәттәшлек планын тикшерә. Польша 68 ел элек булган Катынь фаҗигасын геноцид дип тануны таләп итә, Россия моңа каршы. Мәхкәмә эше 5 июньгә кичектерелде. Иранда интернет тизлеген кем билгели? Хакимиятләр интернет ширкәтләрен сүлпән хезмәт күрсәтүдә гаепли, ширкәтләр исә хакимият басымына зарлана. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. БМО күзәтүчеләре узган айда Грузияның очучысыз очкычын Русия һөҗүм очкычы барып төшергән дип белдерә. Европа берлеге тышкы эшләр министрлары Русия белән яңа хезмәттәшлек килешүе турында сөйләшүләр башларга дип карар итте. Грузиядагы парламент сайлау нәтиҗәсенә ризасызлык белдереп, Тифлистә 40 меңләп кеше урамга чыкты. Гыйракта АКШ хәрбиенең Коръәнгә атуына ризасызлык белдереп, Афганстанда яңа урам җыеннары үтте. 1 августтан Русиядә хезмәт пенсияләренең төп өлеше һәм барлык социаль пенсияләр 15%-ка артачак. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Тифлис. БМО күзәтүчеләре узган айда Грузияның очучысыз очкычын Русия һөҗүм очкычы барып төшергән дип белдерә. 20 апрельдә булган Мәскәү белән Тифлис арасында киеренкелекне нык арттырган бу вакыйга турында БМО хисабы бүген игълан ителде. Грузия башта ук үз очкычын Русия барып төшергәнлеген белдергән иде. Хисапта радарлар Грузия очкычын барып төшергән очкычның Русиягә китүен теркәп алган диелә. Русия саклану министрлыгы бу хисапта әйтелгәннәрне кире кагып, ул көнне ул төбәктә безнең очкычлар очмады дип белдерә. Брюссель. Европа берлеге тышкы эшләр министрлары Русия белән яңа хезмәттәшлек килешүе турында сөйләшүләр башларга дип карар итте. Дипломатлар бу карарга Брюссельдәге очрашу башында килүләрен белдерә. Берлектәге кайбер элекке коммунистик илләрнең каршы чыгуы сәбәпле яңа партнерлык килешүе төзү 2 ел чамасы тоткарланып килде. Берлек рәсми сөйләшүләрне июнь ахырында Русия президенты Дмитрий Медведев белән саммитта башлаячак. Тифлис. Грузиядәге парламент сайлау нәтиҗәсенә ризасызлык белдереп, Тифлистә 40 меңләп кеше урамга чыкты. Президент Михаил Саакашвилинең Берләшкән милли хәрәкәт фирқасы бу сайлауда парламенттагы 150 урынның 120-ләбен алды. Оппозиция җитәкчеләре сайлау күп санлы хәрәмләшүләр белән үтте ди һәм сайлау нәтиҗәсен кире кагачагын белдерә. Багдад. Гырак эшке эшләр министрлыгы Мосул шәһәрендә интихар шартлатучы булырга әзерләнгән дип шикләнелгән 4 үсмер тоткарланды дип белдерә. Министрлык әйтүенчә, алар 14-16 яшьләрдә. Алар бер буш өйдә табылган. Шунда аларга бер сугыды шартлату күнегүләре биргән дип шикләнелә. Ул кеше хәрби операция нәтиҗәсендә үтерелгән. Үсмерләрне туганнарын үтерү белән янап, узган айда интихарчы булырга әзерли башлаганнар диелә. Кабул. Гыйракта АКШ хәрбиенең Коръәнгә атуына ризасызлык белдереп, Афганстанда яңа урам җыеннары үтте. Кабулдан көньяктагы Логар вилаяты полициясе дистәләрчә демонстрациячыны кулга алды һәм аларга юл хәрәкәтен туктату мөмкинлеге бирмәде. Төньяктагы Мазари Шәрифтә дә йөзләрчә студент демонстрациягә чыкты. Ике атна элек Гыйракта һәдәф итеп кулланылган Коръән табылганнан соң Афганстанда күп кенә ризасызлык чаралары үтте. АКШ президенты Джордж Буш Коръәнгә аткан хәрбинең җавапка тартылачагын белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кабул. АКШның ішкі еминлі хізмәті башлығы Майкл Чертов Пакистан терроршылыққа қоршы суғышырға тиеш, юқса үлкі премьер-министр Беназир Бұттыны өтірген хүжімге ұқшаш уақиғылар тоғында болашақ деп білдірді. Ол мұны қабул яндағы АКШ қарбені ғытмасына келгеш айтты. Ул моны Пакистан хөкүмәтенең сугышчан төркемнәр белән атышларны туктату сөйләшүләре алып бару турындагы сорауга җавап буларак әйтте. НАТО бу сөйләшүләр Афганстанда һөҗүмнәрнең артуына китерде ди. Брюссель. Европа Берлеге илләре Афганстанда полиция күнегүләре бирүче төркемен 2 мәртәбә арттырырга дип килеште. Бу карарга Брюссельдә Берлекнең тышкы эшләр һәм саклану министрлары очрашуында килделәр. Килешү нигезендә Берлек анда Афган полициясенә күнегүләр бирүчеләр санын 400 кешегә җиткерү турында озын мөддәтле максат куя. Мәскәү. 1 августтан Русиядә хезмәт пенсияләренең төп өлеше һәм барлык социаль пенсияләр 15%-ка артачак. Бу турыда премьер-министр Владимир Путин хөкүмәт президиумының 1-нче утырышында хәбәр итте. Сәламәтлек саклау министры Татьяна Голикова хезмәт пенсиясенең иминлек өлеше дә артуын исәпкә алганда, пенсияләр гомумән алганда 450 ләп сумга артачак диде. Вашингтон. АҚШның ғарәм карабы Марсқа уңышлығына түшіп ұтырды, һәм аннан бірінші фотоларын жіберді. Караб жерден Марсқа 10 ай шамасы ұшты. Феникс есімлі Марс кезуші жиһаз олдағы 3 айда мәңгілік туңны қазып, аннан су һәм тұрмыш үшін зарур болған башқа мәддәләр ізлеяшәк. Мәскәү. Мәскәүнең Кунцев районы мәхкәмәсе прокуратура мөрәҗәгате нигезендә ingushetia.ru сәхифәсе эшчәнлеген 5 июньгә кадәр туктатып тора. Адвокат Калой Ахильгов июнь башында мәхкәмә бу интернет сәхифәсен ябу мәсьәләсен караячак диде. Прокуратура бу сәхифә экстремистик язмалар тарата дип аны яптыруны таләп итә. Адвокатлар исә бу таләп артында аерым кешеләр тора ди. Алар шулай ук сәхифәне яптыру мөмкин түгел, чөнки ул Кушма штатларда теркәлгән ди.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Европа Берлеге Русия белән сөйләшүләрне яңарту планын тикшерә. Хокук яклаучылар Русия хәрби прокуратурасының Катин фаҗигасы документларын тикшерүгә бирмәвен канунсыз дип саный. Башкортстанда экстремистик дип гаепләнгән интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлек иткән кешеләрне тикшерү һәм тентүләр дәвам итә. Мондый кешеләр исемлеге көннән-көн үсә. Микрофон алдында Алсу Кормаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Дүшәмбедә Брюссельдә Европа Берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары утырышында көнчыгыш партнерлыгы дип аталган яңа план таратылды. Польша белән Швеция алга сөргән бу планда Берлекнең көнчыгыштагы күршеләре белән элемтәләрне ныгыту тәкъдим ителә. Утырышта шулай ук Россия белән сөйләшүләрне яңарту мәсьәләсе дә тикшерелә. Алиг Инмине тыңлыйк.
Хәзерге вакытта 27 илдән торган Европа Берлегенең тирә-яктагы күршеләр белән хезмәттәшлек итү турында күршелек сәясәте дип аталган бер документы бар иде инде. Анда көнчыгыш Европадан алып Кавказ һәм Төньяк Африкага кадәр барлыгы 16 ил белән хезмәттәшлек итү каралган. Бу исемлектә Украина белән Молдова, Әрмәнстан белән Азербайҗаннан алып Мисыр белән Тунисга кадәр илләр бар. Берлекнең кайбер әгъзалары, нигездә яңа әгъзалар һәм беренче чиратта Польша, шушы чуар күршелектә бераз тәртип урнаштырырга чакыра. Поляклар Урта диңгез илләренә кадәр, башта Украина һәм Молдова кебек ут күршеләр белән тыгызрак мөнәсәбәт урнаштырырга кирәк ди. Дүшәмбедә Брюссельдә министрлар утырыш алдыннан Польша тышкы эшләр министры Радослав Сикорский рәсми Варшауның фикерен аңлатты.
We in Poland make a distinction between the southern dimension and the eastern dimension, and it consists in this.
Без Польшада көньяк белән көнчыгыш арасында аерма күрәбез, ди Польша министры. Аерма шунда, көнчыгышта Европа күршеләре булса, көньякта Европаның күршеләре. Бу бик зур аерма. Беларусь, Украина, Молдова кебек илләр тулысы белән Европада ята. Рим килешүе нигезендә аларның кайчанда булса шартлар үтәлгәч, берлеккә керү өчен мөрәҗәгать итү хокукы бар.
They all have the right one day to apply to fulfill the criteria and perhaps become members.
Польшаның шушы тәкъдимен Швеция һәм тагын Германия, Чехия кебек берничә ил хуплады. Birlikning kun yog'inda o'rnashgan illar, birinchi shiratda Fransiya xizmatdashlikni kun yog' ko'rishlar bilan nig'itirga shoqra. Yul oyinda reislikni o'z qulona olashaq Parij, O'rta dengiz birligi degan proyektni olg'a surur deb kutila. Bu proyekt negizinda O'rta dengiz bo'yi ham Tunyoq Afrika illari bilan tig'izroq ilimtalar o'rnashtiruv ko'zda tutila. Fransiyaning bu tubak bilan tarixiy baylanishlari bor. Келесі ілда ісі рейслік Шехияға көші, рәсми Прага Югенні яна күншіғышқа бұрмақшы.
We support this Polish-Swedish initiative very much. It goes in the same direction we want.
Біз Польша-Швеция тәқдімін құплайбыз. Бұ біз тілеген юнәлішді Чехия вице-премьері Александр Вондра. Шуңа көре, бұйыл ұрта дингіз елі болса, келесі ел күншіғыш елі болашақ.
This year it's a Mediterranean year, so the next year would be the Eastern year.
Башқаша еткенде, Европа бірлігінде хәр кім өз яғына кеңейірге тырыша. Бүгінгі отырышта шулай ұқ, Русия білен сүйләшілеріні яңартырға қорар етілді. Әлігірек Литва мұңа ветос алған еді. Рәсми Вильнюс ветосын кері алғаннан соң, Европа бірлігі білен Русия арасында партнерлық турында сүйләшілеріні июн айында яңартырға қорар етілді.
Мұннан 68 ел элек Советлар Бірлігі тарафынан Катынь урманнарында күплеп отып үтірілген поляклара қората ішінің ұшы құрыйы көрінмей. Польша хәм үтірілгенлерінің туғаннары Русиядан бұ хәліні геноцид деп тануны талап екен. Ләкин Русия қоршы. Хәрби прокуратура бұ мәселеге қағылышлы документларыны текшіру үшін мәхкәмәге беруден баш тарта. Хоқуқ яқлаушылар бұ қанунсыз дей. Бұ үшіні мәхкәмәде қарау 5 июнге көшірілген. Толырақ айтып, Ландышхары сөйлейді.
1940 елны Смоленский янындағы Катын урманында мінгіләген поляк хәрбилері отып үтірілі. 39 елны Советлар ғасқарлары Польша жерлігінде 240 мінгіләп кішіні әсерлікке ола. Оларның қойбірлер жіберілі, арадағы офицерлар тұтқынлықта қола. Сыңырақ офицерларға полиция, көзлеу қызметкерлері саясатшылар істелі. Хәм 40 елны олар арасында 4 мінгіләп кіші Катын урманында Сталин бұйрығы білен отып үтірілі. Бары 3 жылдан соң гына күпләп көмілген кіші мәйітлеріне нацистлар тап була. Башта бу үлімді немецлар ғайыплы деп әйтілсә, 90-шы елларда әлігі жинеетте Советлар бірлігінің ғайыплілігі ашықлана. Шулық елларына генерал хәрби прокуратура хәм Польша прокуратурасы текшіру ішілері башлый. Ойырым алғанда қабірлеріні ашу, бұ хәлілеріні әзмі көпмі білген кішілеріні сұраштыру, документларыны барлау ішіне кірішелер. Ол шақта әлі Исен болған Токарева хәм Супроненко деген кішілерінің берген мәғлуметлері айрушада қиметлі бола. Отырға бұйрық берген документның нұсқасы Польшаға 93 елні тапшырыла. Ләкин 2004 елні әлікі хәрби прокурор Александр Савенко Польша кішілерін отуда геноцид болмаған, хәм бұ бары тек қанунсыз бұйрық нәтижесіндегі ғадәти жинаят деп кіне білдіре. Хәм шул елні бұ іште ғайыплілерінің өлуі сәбәплі деп іш тоқтатыла. Ләкин үтірілген поляклардың туғанлары бұл үшінің тоқтатылғанын хәтті білмейді қола. Оларға бірне хәбәр етілмей, бары сыңырақ мәғлумет чараларынан ғана іштіп алар қанағатсіздік білдіре. 2005 елны Польша парламенті Русиядан Катын урманындағы үтірулеріні геноцид деп табуны тәләп етті. Сыңырақ офицерларының туғанлары мемориал кіші құқын яқлау өзәгі ярдәмінде Русияның хәрби прокуратурасына мұражағат етелер. Үтірілгендерінің саяси зұлым құрбандары деп тану үшін. Әмма Русия хәрби прокуратурасы мұны кері қоға, яғни ол бұл үтірулеріні репрессия деп танымай. Хәм бұл іш 2007 елны Мәскеуінің Хамовнический мәхкәмәсіне шикаят етілді. Үтірілгендерінің туғаннары 68 ел ілік болған бұл хәл негізінде текшіру ішін башлап, оны дәвам етуні сұрай. Ләкин Русия хәрби прокуратурасы НКВД архивындағы документларны мәхкәмәгә бирүдән баш тарта. 83 томнан торган Катын ише дип аталган бу документларның күбесе, ягъни 116-сына сер, ягъни бары тик эш өчен генә куллануга рөхсәт бирелә дигән томга бирелгән. Калган документларны исә Польша прокуратурасы караган булган. Мемориал хукук яклау үзәге вәкиле Александр Гурьянов булай ди.
Сообщение о том, что главная военная прокуратура отказалась.
Баш хәрби прокуратураның мәхкәмәдә документларның бирмәү турындагы хәбәре безнең өчен көтелмәгән хәл түгел. Әмма әле бу эш нигезендә мәхкәмә утырышының узалуы менә бу сыйны гаҗәп.
Сам факт, что такое заседание суда состоялось.
Диде Гурьянов. Ул хәрби прокуратураның мәхкәмәдә документларны бирергә теләмәвен канунсыз дип белдерә.
Имеется закон о
дәүләт сере турындагы канун бар һәм аның нигезендә илнең җитәкчеләре, дәүләт оешмалары тарафыннан эшләнгән җинаятьләр кеше хукукларын бозу сер итеп сакланырга хукуклы түгел.
Государственные власти их должностными лицами.
диде мемориал хокук яклар үзеге вакили Александр Гурьянов. Шулай итеп, заманында Сталин буйрыгы нәтиҗәсендә күпләп атып үтерелгән поляклар нигезендәге эшне Русиянең төп хәрби прокуратурасы яшерә. Һәм инде 18 еллап алып барылган бу гамәлнең эше кырыы күренми. Хәзер утырыш 5 июньгә билгеләнгән. Адвокат Анна Ставицкая булай ди.
Судья пояснила, что она сделает.
Мәхкәмә генераль прокуратурага мөрәҗәгать итәчәк һәм хәрби прокурорларның документларны бирмәүгә никадәр хукукы булуын сорыячаклар. Һәм бу шикаятны район мәхкәмәсендә карарга мөмкинлекне белешәчәкләр. Безгә хәрби прокуратура вәкиле килеп документлар белән таныша аласыз, әмма аннан инде бу хакта сез беркемгә дә бернәрсә дә сөйләргә хукуклы түгелсез дип әйтте.
Ничего сказать не сможете.
Ди адвокат Анна Ставицкая. Ул Русия мәхкәмәсендә эшнең нәтиҗәсе шулай булачагына аптырамаган һәм Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәчәген белдерә.
Ландыш Харасова катың фаҗигасын тикшерү барышы белән таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Иранда интернеттагы һәр сәхифәгә тиз генә кирип булмый. Санак белгечләре Ирандагы интернет тизлеген Европа яисә Америка Кушма Штатлары белән чагыштырганда 100 тапкырга акрынрак булуын әйтә. Иран хакимияте бу эштә интернет белән тәэмин итүче şirketләрне гаепли. Ләкин тәнкыйтьчеләр халыкны теләгән мәгълүматка ирешүен тоткарлау өчен хакимиятнең юри интернет тизлеген киметергә тырышуын дәгъва итә. Тулырак мәгълүмат белән мәйтин карышмас.
Рекламашылык белән шөгыльләнгән Мөхәммәт яшьтәшләре сыман интернетсыз яшәүне күз алдына да китерә алмый. Мөхәммәт генә түгел, гомум алганда Тәһрандагы яшьләр инде күптәннән интернет дөньясына шунган. Шәхси һәм эш тормышы өчен интернет ул яшьләр өчен иң кирәклеләрдән. 27 яшьлек Мөхәммәт эш тормышында şirketтәге малларны сатар өчен интернетны куллана.
خب تجربه سیستمی که الان بیشتر مرسوم شده توی محیطای کار که
ایش اورونларында рәсми хатлар алышу өчен интернеттәге email һәм электрон факслар кебек хезмәтләр бик еш кулланыла. Документларны саклау һәм изләп табу барысы да хәзер сана каша башкарыла. Кәгазь белән эшли торган вакытлар күптәннән битте инде.
Интернет ва компьютер хасыш. Ул система кагазбази бе тор камил бардышты шуда.
Әйе, Мөхәммәт сүзләренә караганда, дөньядагы бу үзгәрештән Иранда артта калмаган. Иранда халыкның 15% интернет куллана. Ягъни Иран якын көнчыгыштагы интернет кулланучыларының зур бер өлешен тәшкил итә. Ләкин Иранда интернетның әкрен эшләве Мөхәммәт кебек өйдә интернетны еш кулланган кешеләрне мөшкел хәлдә калдыра. Чөнки Иранда бары тик эш урыннары һәм рәсми офислар генә югары тизлектә интернет белән тәэмин ителгән. Әлеге вазгыять исә өйдә утырган кешеләрнең төрле аудио һәм видео язмалар булган сәхифәләргә керүен кыйнаштыра. Бер видеоны карау яисә суртып алу өчен сәгатьләр буена санаг алдында көтәргә мөмкин. Шәхси кулланучыларның шикаятына каршы Иран хакимияте интернетның акрын эшләвендә интернет хезмәтләре белән тәэмин иткән şirketләрне гаепли. Ләкин интернет белгечләре һәм мәгълүмат чаралары хукукларын яклаучылар хакимиятнең моны йөрешулай эшләвендә гаепли итә. Швейцарияда яшәгән Иранны илемтә белгече Үмид Хабибина соңгы елларда интернет яшьләр арасында мәгълүмат алышынуда еш кулланыла башлады. Һәм хакимият халыкның интернет аша ирекле мәгълүмат алуын тоткарлау өчен мондый чарага мөрәҗәгать иткәндер дип белдерә. Минемчә бу мәсьәлә интернет белән тәэмин иткән şirketләргә бәйле түгел. Хөкүмәт бер вакыт югары тизлектә интернетның иминлек проблемы тудырачагын үзе әйткән иде. Асылда хакимият өчен интернетның тизлеген акрынайту, шәхси интернетка керүчеләрне биздерү һәм сәхифәләрне тоткарлау өчен дә үзенчә яңа бер чара булып тора. Иран хакимияте интернетта халыкны тиләгән сәхифәгә ирешүен тоткарлау өчен төрле хәстәрләр күргән иде. Мәсәлән, хакимият Иран халкының әхлагына каршы булган өчен порнографик эчтәлекле сәхифәләрне тоткарлауын үзе әйтә. Ләкин бу бары тик порнографик сәхифәләргә генә кагылмый. Алар белән бергә хөкүмәттән бәйсез, җирле һәм халыкара хәбәр сәхифәләре, оппозициядагы сәяси сәхифәләр, сүзгүчләр, ягъни фильтрлар аша сүзелә һәм кереү тоткарлана. İran yaşları arasında internette tanışu hem aralaşu işin chat hem forumlar big popüler bulsa da Facebook köbek aralaşu sayfelerine kire bulmay. Muhammed yaşlarının hatta tilege müzika sayfelerine de kire olmağın eyti. Hakimiyet yaşlarının mümkünçiliğe ne kadar tutkarlarga tırışmasın, yaşlar uz yılların barıbır tapkan. Onlar bunun için internetini küyleşi sayfeler buldurgan. Bu sayfeler aşa yaşlar, hükümet tarafından filtrler aşa süzülgen sayfelerinin küylerini üzgertip, ona kere ala.
Medin Qarışmaz İranda internet kullanı bilen bəyli qarşılıqlar turunda söyledi. Aldağı 20 minutta topşuru azadlıqının Qazan studiyasından devam edişek birge bulayıq.
Azatlıkta haberler, nişik bar şulay.
Birleşken Milletler Uyuşması kuzetuşları uzgan ayda Gruziyanın aşuşisiz ışkışın Rusya hücum ışkışı bilen bərib düşürgen deyip bildirir. Avropa Birliği Tışkışlar Ministerleri Rusya bilen yana hizmettaşlık kilişu turunda süyleşuler başlarga deyip karar etdi. Gruziyadaki parlament soylavu neticesine rizasızlık bildirip Tiflis'te 40 minlap kişi uramğa çıktı. Qıraqta Aqış Harbiyinin 40'a otuğuna rizasızlık bildirip Afganistan'da yana uram jeyinları ütti. Qıraqta intihar şartlatuşu bulurga əzir ilengen deyip şiklenilgen 6 yaş üsmür tutkarlangan. 1. Avgustan Rusiyada hizmet pensiyelerinin tüp ölüşü hem barlıq sosial pensiyeler 15% artaşaq.
Azadlıkta yongırağın haberler bilen siz her vakit internette de tanış alasız. Bizning adres azadlık.org.
Topşuru azadlıqının Qazan studiyasından devam ete, onda sizni Noil olan selamlayım.
27 may kuni muhtaram tinglovchilar, Rossiya hukumatı boshlig'i Vladimir Putin Tatarstanning Olabug'a maxsus iqtisod tubagiga keldir deb kutiladi. Olabug'aning o'zinda bu xabarni rostlamaylar ham shulay yo'q kerida qoqmaylar. Ex-prezident Putin so'nggi tapqir Qozonga 2007-ning g'invarında Tatarstan prezidenti Shaymiyev yubileyina kelgan edi. Rossiya hukumatı boshliqlarining Tatarstanga safari esa o'zinchalikli tugallana. Bir nechasi munda kelgach vazifalaridan ketgan edi. Düşembe Qozonda Tatarstan Munisipal Biremlikler Şurasının 3-ci qurultayı özdi. Birige jiyılgan jitekşiler, Prezident Pintimir Şaymiyev Respublika Hükümeti hem Devlet Şurası vekilleri aldığında özlerinin muğzarları hem sonu yıllarda yerişilgen uğuşları bilen ortaklaştı. Elige şiraşudağı şıgışlarını haberşibiz Qadil Qalamiddinde tınladı. Hazır ona söz.
Муниципаль бирамликлар шурасы рәисе Минсагы Чакиров узган елга гомуми күзәтү ясап, бу өлкәдә күбесенчә тәртип урнаштырылган диде. Киләчәктә шишеләргә тиешле мәсьәләләр аныңча, ул бирамликларга бирелгән бюджет акчаларын арттыру һәм салымның күп өлешен муниципаль бирамликлар хисабында калдыру проблемасы.
Если бюджеты 2008 года республика
хөкүмәт безгә җиткергәнчә, быел муниципаль бирамликларга бюджеттан 1 миллиард ярым сум каралган. Бу акчалар төрле бирамликларгә халык саны буенча бүлініп берілі. Ауылларда ісі кіші саны оз, а проблемалар районнара қорағанда көбірек. Шуңа көрі, бұ ақшылар ауылға барып жетмей. Берді шығыш ясаушылар сөзлерінден көрінгенше, бүгінгі күнде районның шиклерін белгілеу проблемасы да кескін тұра. 30% районның шиклері белгілі түгіл әлі де Шакиров. Шулай оқ, аны өз меліклерін сақламаған үшін күннен күн көбірек район башлықларының жауаплылыққа тартылу мәселесі бір шей. Опас районында хакимият башлыгын 1 ел ишендә милекне сакламаган өчен 25 тапкыр җаваплылыкка тартканнар. Каматамагыныкын 25 тапкыр, Тәттиш районы башлыгын 33 тапкыр җаваплылыкка тартылган. Ди муниципаль берәмлекләр шурасы рәисе Минсагыт Шакиров. Салым турында сүз чыккач, муниципаль берәмлекләр җитәкчеләре бер тавыш белән салымнарның берникадәр өлеше районнарга калдырылсын иде дигән сорау белән чыктылар. Бигрәк тә моңа яңа кертелә торган транспортка булган салымнар турында сүз бара. Яңа Чишмә районының Шахмай авыл җирлеге башлыгы Рифкат Якупов салымнар турында булай диде.
Безнең яшәр ише менә бездә бүгенге көндә җир салымы, калган җир салымының бәяләре бик түбән әлегә. Onlardan ellerini zor işler işler bulmayın. Mine bizde kadar ol 60 binler. Hiç oğul 60 bin, oğul akça duyuyor. Milkiyet, milik için salın. Hani gracınlar, şunda yaşayışı gracınlar duyuyorlar indi. Ләкин аларның ярысы элготлы пенсионерлар, менә алар түләми. Менә бездә 470 шырт, шуның 200-е түли, калганнары юк. Анысы да проблема зур хәл итә торган. Түгел, менә транспортның алып торында бүген сүз булды. Гражданнарда машиналар аз түгел. Бездән җыялар, безнең юлда йөриләр, ләкин ул нигәдер республика киләме, ул федеральный үзәккә китә диләр. Менә шундый налоглар безгә калдырылса ярар.
Инзәләр районы башлыгы Рөстәм Гафаров сүзен башлап, Иңелек үз районында президент Шәймиев кушкан кредит алучыларның санын арттыра алуы турында әйтте. Хәтта үзенең дә кредит алуын ассызыклап китте ул. Чыгыш барышында президент белән район башлыгы арасында мондый әңгәмә дә булып алды.
Потому что мин сезне күрсәм, минем башта тургы төшәт. Бит әйбәт нәрсә әйттең әле син. Безнең бит кайбыраулар сыер санын кибетәләр, главалар районнар. Нишләргә кирәк алар белән?
Ну, рецепт тот разный может быть.
Тукай районында 5-4000 башка кырыс кибегән. Аннан да артып җибәргәне бара, кайсына кадәр 5000.
Сөт турында сүз чыккач, күп кенә район башлыклары соңгы арада аның бәясе төшүе турында әйтте. Әле ярты ел элек кенә сөтнең литры 10 сумнан сатып алынса, хәзер 6-7 сум. Бу авыл икътисадына шулай ук нык кына тискәре тәэсир итә, ди монда җыелучылар. Шәймиев исә бу мәсьәләгә карата мондый фикер белдерде.
Все, что делается и продается, черт побери, где-то за 16-20 рублей, это сделано из сухого молока. А мы цельным молоком ходим протянутой рукой. Сработает, это быстро сработает, народ сознательный. Ну, пройдет несколько месяцев, значит, на молочную продукцию из натурального молока цена, надо ждать, будет выше. Пусть будет выше.
Райондагы йортларны цикләндерү мәсьәләсенә килгәндә, Минзәлә башлыгы белән Шәймиев арасында мондый әңгәмә туды.
Иң күгәреп беткән түбәләр Менделеевский шәһәрендә. Мин шуны әйтәм. Мин аны вертолеттан бер вакыт килеп төштем. Ну, андый хәл күргәнем юк иде минем.
Интердама
уже. Я говорю, вот сейчас капремонтом, ну, действительно, это очень важно. Вот за два... Самые ржавые крыши были у тебя. Да. Крыша есть, но ржавая.
Когда крыша есть ржавая, можно его покрасить. Да вот без крыши плохо. Мы в прошлом году полностью решили проблему освещения. Минтим Шарович, как-то вы сказали, что ночью хочу облетать, города, районы смотреть. Вот я приглашаю первым приехать ночью, и крыши не видно будут.
Залда утырышу күп кенә җитәкчеләрнең фикерен Рөстәм Гафаров бер җөмлә белән белдерде. Билгеле залдагылар бу фикерне хуп күрде.
Недавно я, как и Минтим Шарипович, сказал, мы можем, без булдырабыз. Один из сельских глав мне говорит, эй, Рустам Исмаилович, акча булса бездә булдырыр иде.
Син шуны аңла, без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Җыелышны төгәлләп, президент Минтимер Шәймиев, хәзер акча бар, бары тик акыллы итеп кенә тотып районнарны үстерергә генә кирәк диде. Бу акчаларны үз максатында кулланган җитәкчеләрне исә бик каты хөкем көтәчәк дип кисәтте Шәймиев.
В сельской местности, именно в сельской местности, есть злоупотребление. Начинают оформлять и брать деньги на построенные раньше дома. Прокурор разрешит, сажать будем. Это злоупотребление. Это мошенничество для нас. Мы даем эти деньги, все эти правила для нового строительства.
Осадлыкта Козан авазы.
Татарстан Дәүләт Шурасы үзенең әле яңа гына булган утырышында машиналарга салымны арттыру канун өлгесен беренче укылышта кабул иткән иде. Бу салым 2004 елдан бирле үзгәрешсез. Шуңа күрә Татарстанның финанс министры Ради Гайзатуллин әйтүенчә, күрше тирәләр белән чагыштырганда бу салым республикада бик аз булган. Рәсмиләр салым арту республика казнасына тагын өстәмә 300 миллион сум алып килер һәм юлларны рәтләр өчен файдага тотылыр дигән. Халык машина салымы артуны ничек кабул итте соң? Әлеге сорауга җаваплар туплау өчен хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарына чыкты.
Ишеткәнем юк, мин транспортым булмагач кызыксынганым да юк.
7 сум иде алдагы елның. Бер ат кешене хәзер 10 сум Toyota Camry. Аның бер ат кешене 28, 150 ат кешенең. Менә төшен айтам мин.
3000-нән артык була инде әйбәт.
Да, артык хәзер дә 4500 по-моему түләдерәйек уже.
Икенче елга.
Артык була инде. Мен ат кеше бамы 28, менә 150 ат кеше. Файда юк инде, аның акчасы кая киткәнен белмибез бит инде. Бәрәм, менә юллар, менә күреп торасыз, нинди юлда, әле машина йөри. Күрәсез бит үзегез. Белмим, аны әйткән булалар, теге юлга тотыла дигән булып. Белмим, кая китәр инде ул.
Әле минем салон түләгәнем юк. Менә узган атнада гына килде беренче мәртәбә салон түләргә дип, машина яңа, шуңа күрә былтыргышы ноябрь белән декабрь ае өчен инде ул. Шай өчен. Бүгенгә түләргә 500 дан артык. Минем 65 кеше. Киләсе елга күпме түләячәгемне белмим. Моңа әле төрле фаразлар гына бар, менә ул салоннар буенча. Инде нинди шик кенә бәя күтәрелсә дә салоннар мул, әллә инде ашамлыкларгамы, ризыккамы? Мин хәбәрсенә дә гаҗәпләнмим, чөнки моңа әзер булырга кирәк, мондый нәрсә булачак.
Файда китермәсә, машина бизнесында булышмаса, файда китермәсә, машинаның кирәге юк. Ул бик акча бик күп сора. Бензинга, майына, ремонтка, тагын салым буларса вообще, насын, гади кешегә бик авыр булачак. Гади кешеләр күбрәк сан буенча. Алар 60-70% тормышны оборочлар зарплатка гына дип әйтәген, яшәүчеләр. Алар күбрәк и бик күп кешегә зыян булачак. Күп акча табучыларга, бизнесменнарга ул практически тизелмиячәк тә. Иң мөһиме бизнесменнар шунарга селтәп, әле ярлык кешене күбрәк талаячаклар. Мин сезгә точно әйтәм.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстанга дини католик түрәсе килә, тик ул Татарстан мусульманнары белән очрашыр дип көтелмей. Чөнки Ватикан кардиналы Вальтер Каспер Рим папасы янында православ дининдәгеләр белән эшләү шура рәисе. Ул Казанда православ дини әткәрләрен карар дип көтелә. Араларында әйтик, Ватиканнан кайтарылган Казан изге ана иконасы да бар. Каспер шулай ук тарихи урыс бистәсендә төзелеп килүче католик чиркәвендә караячак. Тик шул ук вакытта берничә ел элек Казанда һәм Мәскәүдәге православ дининдәгеләр һәм урыс милләтчеләре Ватиканның Татарстанга җылы караш ташлауына зур борчылу белдергән иде. Вальтер Касперның Казанга булачак сәфәре турында Амил Нур сөйли.
Рим папасының насаралар, христианнар берлегенә ярдәм итүче шурасы рәисе кардинал Вальтер Каспер дүшәмбе көнне төнлә Казанга килә. Ә сишәмбе көнне ул гауга белән төзелә башланган католик чиркәве бинасын караячак. Кардинал православ монастырда да булачак. Ватикан кешесенең сәфәре эштәлеге турында Татарстан хөкүмәте дини эшләре буенча шурасы хезмәткәре Марина Насихова сөйләде.
Строящийся храм, Богородицкий монастырь, в котором находится Ватиканский список иконы Казанской Божьей Матери, который был передан...
Вальтер Каспер Отакай Ватиканда православ дининдәгеләр белән аралашу, дуслашу өчен җаваплы. Казанга шаушу һәм татар милләтчеләренең рәнҗеше белән килгән изге Казан Анакайы дивар путы иконасы кайтару эшендә дә ул катнашкан иде. Беренче чиратта ул Казанда шул путны караячак. Татарстан хөкүмәте дини эшләр буенча шурасы хезмәткәре Марина Насихова сөйләүенчә, Ватикан вәкиле мөселман даирәләре белән очрашырга дип килми. Гомумән, ул рәсми булмаган сәфәрдә икән. Марина Насихова кардинал мөселманнар белән түгел, православлар белән эшли ди.
Он связан с православием, я не думаю, что он будет заниматься вопросами взаимоотношений с мусульманами. Не соответствует направлению его работы.
Вальтер Атакай бер карасаң православчыларга ярдәм өчен, алар белән дуслашыр өчен килә кебек. Тик католикларның Казанга каравы урыс чиркәвендә электән үк көндәшлек хисен уята. Аның католик храм төзелешенә баруы ул чиркәү күршеләрендә нинди фикер калдыра ала? Әйтик, католик чиркәве төзелә башлагач, Казандагы урыс милләтчеләре һәм православчылары шау-шу куптарган иде. Айруша Сукно Пыстау бистәсендә урнашкан иске урыс дининдәге чиркәү бик борчылды. Казандагы урыс милләтче оешмалары да махсус белдерүләр белән чыкты. Татарстан башкаласында бу бистәдә католик чиркәве төзелмәскә тиеш дип. Марина Насихова исә төрле диннәр арасында андый хәлләр булгалый. Алар еш кына үзара көнләшеп яки көндәшләшеп яши ди. Шулай ук Насырова православ һәм католиклар арасында бу очракта дошманлык юк дип саный.
Да, между какими-то религиозными организациями различных направлений присутствует различия во взглядах, в зависимости от того, насколько люди так или иначе интегрированы в общество, да, воспитаны и так далее, этот конфликт проявляется. В данном случае говорить о конфликте не приходится, его нет.
Министрлар кабинеты каршындагы дин эшләре советы вәкиле ике төрле насараларның католиклар һәм православлар арасындагы каршылык, урыс рәсми чиркәве православчылары һәм старообрядчыларның католика фобиясы бүген сизелмәде дип исәпли. Шул ук вакытта католикларның мөселман, татар яши торган Татарстан Казан башкаласына килүе Орыс шіркәуінің Мәскәудәге башлықларынды дәйімі боршып тұрды. Шулай ук бірнеше йылы элек элеккеге папа Иоанн II Казанға килу деп хәбәр шыққаш, Орыс шіркәуі ғуммен шығырыннан шыққан иде. Аны Казанға шақырған деп фараз қылған Татарстан мүфти Ғұсман Хәзрәт Исхақи хәтта өзінің шақыруы турында фикрінен уаз кеште. Шулай ук папаны Казанға китерту бойынша шұғылленген Казан мэрі Камил Исхақов аннары ғуммен ішінен алынды. Тек Казан шәһәрінің элеккеге мэрі Казанға алып қайтқан пут иконы башқалада қалды. Ул пут үз чиратында мұсылман һәм татар милли жәмәгатьчелегендә колониализм көчләп шуқындыру символы буларак та кабул ителә. Ә бүгенге Казан түрәләре өчен исә Казан кирмәне астында урнашкан чиркәүдәге бу пут иконы диннәр арасы татулык һәм туристлар чакыручы бер акча китерүче әйбер булып тора.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Урыс фольклоры бәйрәме Каравонга быел башка еллар белән чагыштырганда күбрәк кеше килгән иде. Шимбә көнне бу бәйрәм Лаеш районы Русское Никольское авылында үтте. Бу бәйрәмне дә совет торгынлыгыннан соң иң беренче тапкыр моннан 16 ел элек әлеге авыл кешеләре үткәргән булган. Бу бәйрәмгә Татарстан, Чуарстан, Мордва, Удмуртия һәм башка төбәкләрдән 70-ләп сәнгать төркеме килгән иде. Быел бу авылдагы нәкъ шундый ук исемле караван дип аталган фольклор төркеме оешканга 20 ел тула. Шул уңайдан бәйрәм чарасында катнашкан Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин аларга президент исеменнән истәлекле бүләк һәм шифаханәгә юлламалар тапшырды. Русское Никольское авылында бу бәйрәмнең 300 еллык тарихы бар. Элекке заманнарда беренче көнне чиркәүдә гыйбадәт кылганнар, икенче көнне авыл кешеләре өйләрендә бәйрәм иткән, өченче көнне урамга чыгып җырлар җырлап үлгәннәрне искә алып мул уңыш сорап бәйрәм иткәннәр. Егерме бишенче майда Дима Биланның Евровидение конкурсында беренче урын алуы һәм 2009 елда әлеге тамашаның Мәскәүдә булачагы татарстанлыларын да шаулатып җибәрде. Биланның җиңүенә куанып котлаучылар булган кебек яратып бетермәүчеләр дә бар. Бу уңайдан татар эстрадасы җырчылары да әлеге вакыйгага битараф калмады. Аларның фикерләрен хәбәрчебез Рөстәм Исхакый туплады.
Дима Биланның җиңүен татар эстрадасы вәкилләре ничек бәяләвен? Аларның бу тамашада катнашу теләкләре бармы, юкмы икәнне белешкәнче, Мәскәүдәге билгеле кешеләрнең әлеге җиңүгә бәйле фикерләре белән танышып китик әле. Танылган телеведущий Владимир Познер Биланның җиңүенә бер дә шатланмый икән. Журналистларга биргән интервьюларында ул Евровидениене дәрәҗәле конкурслар рәтенә кертмәвен һәм анда шын талантлар чыгыш ясамавын әйтә. Шуңа күрә Биланның җиңүе тарихта калмаячак ди Познер. Артемий Троцкий Русиянең Евровидение конкурсында җиңәргә мөмкинлекләре алдагы елларда ук бар иде ди. Аның фикеренчә, Русиядән килгән башкаручыга 10 ил автоматик рәвештә 2-3 урын бирә икән. Чөнки сайлау җырчының мөмкинлекләренә җырның ни дәрәҗәдә булуына бәйле түгел, үзебезнекләр өчен яки күршеләргә дигән принцип монда. Һәм Русиянең бу очракта җиңәргә мөмкинлекләре зур ди Троцкий. Инде килеп татар эстрадасы вәкилләренә кайтсак, аларның Дима Биланның җиңүеннән соң туган уй кичерешләре түбәндәге булды.
Бу җиңүгә Билан командасы бик җитди әзерләнгән. Белгәнегезчә, бу икенче попытканың Олимпик уеннары чемпионы Евгений Плющенко һәм дөньяда иң затлы булсан алган Традиварис клубында уйнаган Эден Мартин да бу җиңүгә зур өлеш керткән. Татар эстрадасына килгәндә исә, бүгенге көндә татар эстрадасы артистларының әле мондый дәрәҗәдә чыгыш ясарлык мөмкинчелекләре юк. Әлекләре бар.
Хыялланып карасак, бер 5-10 елдан ул булыр микән шундый дәрәҗәгә җитәрме?
Баш медиа компаниясе бу мәсьәләсендә эшли, һәм киләчәктә Аллаһ берсе Европа халкы татар җырын ишетәчәк.
Диде татар эстрадасының акуласы булып саналучы Барс медиа şirketенең матбугат үзәге җитәкчесе Илнар Җихангиров. Ә инде яш эшчеләрнең үзләренә килсәк, Дилал Игматуллина Евровидениенең йомаклау өлешен караган һәм байтак кына фикерләре туган.
После победы Димы Билана мне жутко хотелось попасть на следующий год на Евровидение посмотреть в Москве.
Ә менә җырчы буларак, татар җырчысы буларак нәрсә диерсең?
Мин инде татарчы буларак бармыйм инде, только совершенно икенче исем алып готовиться надо лет 5 к этому сначала, во-первых.
Ә менә шундый максат куйгыз сезгә җырчыларга.
Ну, стоит, конечно. Всем надо к этому стремиться. Ну, во-первых, Евровидение, конечно, Лазарь Хазар узынын дәрәҗәсен үзгәрттейінде, ол элегірек, ол кештірлірек татысы алып тұрады ревітінде. Қазір енді, ну, подкупілін деп тәсі өшелерінде.
Әді Диляни Ғматуллина. Татар эстрадасына гламур жерсе буларак килеп кергән Салават Миңнехановның үзенә дә Татарстан тамашачылары шушындай Европа гүләм конкурсларда катнашмыйсыңмы соң дигән сораулар биргәннәр инде.
Инде Дима Биланова Карачаева Киргизиядан, шуңа күрә инде Татарстандан да кешеләрне күрәсе килә идем нашы Евровиндә. Менә без күрдек беренче тапкыр татарча отборочный турда татарча нашлай тирем җырлап күрсәтләр молодцы. Әлбәттә, татар җыры шунда булырга тиеш.
Менә үзең тырышып карамасыйдың микән шундый зур бәйгеләргә?
Соңгы вакытларда инде туры эфирларда, Татар радиосында, Яңа гасырда һәр вакыт шушы сорауны бирәләр. Салават, син үзең барыр идеңме дигән сорау бирәләр. Инде мин көлеп куям, инде әлбәттә бик шатландыра безне. Мине шунда урысча әйтмешли посылает, җибәрсәләр әлбәттә барырга әлбер.
Дип сөйләде Салават Миңнеханов. Йомгаклап шуны әйтергә кирәк. Татарстандагы яшь җырчыларда өлкәннәре дә дөнья күләм конкурс турында фикерләре төрле. Өлкән җырчылар Евровидение ул затлы конкурс түгел дисә, яшьләре безнең әле анда барырлык популярлыгыбыз да, дәрәҗәбез дә, чыгымнарны капларлык акчабыз да юк диләр.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Берләшкән Милләтләр Оешмасы күзәтүчеләре узган айда Грузияның читтән идарә ителгән очкычын Русия һөҗүм очкычы барып төшергән дип белдерә. Европа Берлеге тышкы эшләр министрлары Русия белән яңа хезмәттәшлек килешүе турында сөйләшүләр башларга дип карар итте. Грузиядәге парламент сайлау нәтиҗәсенә ризасызлык белдереп, Тифлистә 40 меңләп кеше урамга чыкты. Гыйракта АКШ хәрбиенең Коръәнгә атуына ризасызлык белдереп, Афганстанда яңа урам җыеннары узды. 1 августтан Русиядә хезмәт пенсиясе Пенсияләрнең төп өлеше һәм барлык социаль пенсияләр 15%-ка артачак. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Язучы Гаяз Исхакый туының 130 еллыгын Уфада зурлап искә алдылар. Бөтен Русия фәнни гамәли конференциясендә белгечләр язучы иҗатының Башкортстан җирләренә кагылган өлешен тикшерде. Мондый зур чара быел Казанда узмады. Татарстан галимнәре дә Уфага килгән иде. Булар хакында бүген галим Суфиян Сафуанов фикерләрен ишетербез. Башкортстаннан бу һәм башка яңалыклар белән Мөнир Вафин.
Башкир энергоның Газпром Яки Роснефеткә сатылачагы турында фаразлар йөри иде. Башкир энерго сатылды. Дөресрәге, Башкир энергоның 21.27% кыйммәтле кагазларын саттылар. Ул 11 миллиард сумга сатылган. Сатып алучы җаваплылыгы чикләнгән Юнитрейд оешмасы. Бу оешма артында кемнәр торуы билгеле түгел. Интернетның Уфа Гүп сәхифәсе тирәсендә вакыйгалар дәвам итә. Хәбәр итүбезчә, Башкортстан парламентының берничә депутаты интернет сәхифәне экстремизмда гаепләп, республика прокуратурасына мөрәҗәгать иткән иде. Прокуратура сәхифәдә узган ел көн күргән бер язманы экстремистик эшчәлекле дип җинаять эше ачты. Ул Айрат Дилмөхәммәтовның «Войны против ублюдков», ягъни адәм хакларына каршы сугышлар китабыннан өзекләр өчен сәхифә белән хезмәттәшлектә гаепләнгән беренче кешенең фатирларында тентүләр үтте. Иң башта Башкортстан эшкуарлары шурасы рәисе Николай Швецов офисында, аннан аның фатирында Ортабан, Елдар Габдрафиков, Игорь Кучумов, Сергей Орлов, Геннадий Шабаевларда тентүләр узды. Аларның компьютерлары кулга алынды. Бүген Русия Фәннәр академиясенең Уфа этнология үзәге башы Вайсылу Юнысовадан сорау алу үткәрелгән. Эш шунда фатирлары тентелгән Елдар Габдрафиков белән Игорь Кучумовлар шушы үзәктә эшли. Шулай ук этнология үзәгеннән интернетне үзгәннәр Айсылу Юнусова комментарийлар бирүдән баш тартты.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ифтахыддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында күренекле язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Гаяз Исхакыйның тууына 130 ел тулуга багышланган Бөтенрусия фәнни гамәли конференция үтте. Шуны да әйтергә кирәк, Исхакыйның 130 еллыгы уңаеннан мондый чара хәтта Казанда да үтмәде. Гаяз Исхакыйның Башкортстан белән бәйләнеше турында Башкорт дәүләт педагогия университеты профессоры Суфиян Сафанов шуларны сөйләде. Конференцияда Казаннан килгән фән докторлары Резеда Ганиева, Зөфәр Әмиевләр, Алабуга, Стәрлетамак, Бөрү шәһәрләреннән килгән галимнар катнашты. Конференциядә Гаяз Исхакиның иҗаты төрле яктан яктыртылды. Аның әсәрләрен басу буенча текстология мәсьәләләре күтәрелде. Гаяз Исхакиның Башкортстан, Уфа белән бәйләнеше хакында Суфиян Сафуанов тагы шуларны сөйләде. Башкорт дәүләт педагогия университеты профессоры Суфиян Сафанов булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Берничә кыска хәбәр. Башкортстанда наркотиклар таратучы төркем кулга алынган. Төркемдә 12 кеше. Төркемнең җитәкчесе хукук яклау оешмасында эшләүче. Исем шәрифләре хәбәр ителми. Олардан барлыгы 13 килограмм героин кулга алынган, туймазыда газ шартлаган, газ сервис уюшмасында газ шартлап, 3 кеше зыян күргән, хәлләре куркыныч түгел дип хәбәр итәләр. Уфада кәләшләр парады, ягъни тантаналы йөрүше булды. Чарада 20 хатын-кыз катнашты. Олар гаиләле, бер яки берничә балалы аналар, туй күлмәкләре кигән бу хатын-кызларны Якутов паркында тәбрикләү булды. Кәләшләр йөрүше гаилә йылы чарасы буларак беренче тапкыр оештырылды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вахин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мәскәүдә бөтен дөнья татар конгрессын халыкара оешмалар һәм чит илләр вәкилчеләренә тәкъдим итү чарасы узды. Чарага Берләшкән Милләтләр оешмасы, Европа берлеге, ЮНЕСКО, Русиянең тышкы эшләр министрлыгы вәкилләре белән бергә төрле дәүләтләрнең аерым алганда Төркия, Казахстан, Үзбәкстан, Кыргызстан, Азербайҗанның Русиядәге илчеләре катнашты. Конгресс эшчәнлеге белән кунакларны башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров һәм Татарстанның Русиядәге вәкиле Назиф Мерих Анов таныштырды. Нинди оешма ул татар конгрессы? Аның вәкаләтләре һәм вазифасы нинди? Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Назифа Кәримова.
Бөтендөнья татар конгрессы 1992 елдан бирле эшләп килә. Нигә аны халыкара уйышмаларга тәкъдим итү шулай соңга калды дигән сорауга Назиф Мириханов булай диде.
Президент Минтимер Шарипович Шаймиев конгрессның 4-нче курултаенда Татарстанның иң яхшы проектларының берсе бу конгрессны оештыру дип әйтеп узды. Әмма шул вакытта 7-нче елның йомаклары һәм 8-нче елга максатлар куйганда бераз тәнкыйтьләп узды. Бөтен дөнья татар конгрессының халыкара оешмалар белән тыгыз мөнәсәбәттә эшләмәвен. Безнең өчен бу инде әмер, без шундук конгресс белән сөйләшеп, халыкара оешмалар белән конгрессны тәкъдим итү мәсьәләсен карадык. Халыкара белгечләрне җыеп сөйләшү кирәк дигән фикергә килдек. Бу бик кирәкле эш дип уйлыйбыз, әмма ләкин тәкъдим итү бу белекене адым, чөнки ЮНЕСКОга барсак та, каягына барсак та, инглиз телендә тәрҗемә ителгән, нотариус белән расланган устав документлары кирәк, төп документ нөсхәләре кирәк, сөйләшә белүчеләр кирәк, халыкара белгечләр кирәк. Алда торган эшләрне ярып чыгу тагын да авыр булачак, чөнки бүгенге көндә конгрессның структурасы да, аның агымдагы эшләре дә бу эшләргә җайланмаган сыман тоелды миңа.
Назиф Мирихановның әйтүенә караганда, бөтен дөнья татар конгрессы әлегә Русия ишендәге һәм чит илләрдәге татар оешмаларын барлау, элемтәләр булдыруда зур эшчәнлек күрсәткән. Бу эшчәнлеге өчен тышкы эшләр министрлыгы каршындагы чит илдәге ватандашлар белән бәйләнеш бүлегеннән дә мактау сүзләре ишетүгә лаек булган.
Конгресс 1915 ел шөгыльләнде Россия татарларын берләштерү буенча регионнарда зур эшләр барылды. Башка илләрдә яшәүче татар оешмалары белән элемтәләр урнаштырылды. Бу бик зур эш, әмма бүгенге көндә бу җиттә торган эш түгел. Үзенең юридик статусы буенча җәмәгать оешмасы. Әмма ләкин Россиянең тышкы бөтен дөнья белән эшләүче махсус оешмалары бар. МИД каршында җәмәгать оешмалары. Бу ватандашлар белән эшләү комитеты Россиянең. Шунда безнең конгресс әгъза булып керде һәм МИД кысаларында конгресс хаҗышы комитетта эшчәнлек алып бара һәм конгрессның эшчәнлеге уңай бәйләнде ватандашлар белән эшләү ягыннан. Татарстан алда булып килеп чыкты. Бөтен дөнья татар конгрессының халыкара эшчәнлеге федераль структуралар белән сөйләшеп, киңәшеп Россия законнары кысаларында тышкы эшләр министрлыгы белән тыгыз мөнәсәбәтләрдә барырга тиеш һәм минем уйлавымча федераль законнар бу эшчәнлектә зур мөмкинлекләр бирә. Монда бернинди астан эшләүдә, качып эшләүдә кирәк түгел. Әгәр дә без аларның исемлекләренә керәбез икән, алардан ниндидер документ алабыз икән, агъза буларакмы, партнер буларакмы, бөтен конференцияларга, бөтен мәсьәләләрне куйганда, этник мәсьәләләр куйганда, халыкара оешмаларга, бу бөтен дөнья татар конгрессының фикерен исәпкә алырга кирәк дигән сүз турында сүз бара.
Мириханов фикеренчә, бөтен дөнья татар конгрессы сабан туйлар оештыру белән генә шикләнмичә, халыкара канунлар нигезендә татар халкының этник статусын, татар телен саклауны кайгыртырга тиеш.
Менә мәсәлән, хәзерге вакытта Россиядә дөнья күләм интеграция бик тизлек белән бара. Хәзер инде мәгариф системасына барып җиттек. Европа дәрәҗәсендә, бөтен дөнья дәрәҗәсендә мәгарифнең артта калганын ачыклана-ачык әйтә башладык. Аның өчен инде икътисад өлкәсендә башлаган идек. Менә озакламый бөтен дөнья сәүдә оешмасына керергә тырышабыз. Әмма этник мәсьәләләрдә берәү дә бер кашын да сорау куймый. Үзара сабантуйлар, пәрәмәчләр ашап җыйбыз шундаймы? Ә инде килеп теге әтеш арт якны шукугач кына вот мәгариф системасы оригинал компонент вот телләр буенча шулай хукукны бермиләр дип анда 7-8 әби чыгып баса плакатлар бар шул эш белән канәгать булып йөрибез. Бит инде татар үзе кайгыртмаса үз мәсьәләләрен аны беркем дә уйламаячак. Федераль структураларның аларның үз мәнфәгатьләре, үз кайгылары бар. Илне күтәрергә кирәк тиздән. Менә бар халыкара стандартлар. Милли азчылыкларның телен саклау буенча бар халыкара канунлар. Нишләп Россия бу канунларны танымый һәм үзендә ратификация ясамый? Нишләп бу турыда бөтен дөнья татар конгрессы Евросоюзда, Европарламентта һәм ЮНЕСКОда әйтеп бармый? Нишләп тыгыш кына кычкыра башлыйбыз һәм бер-ике эш әби генә кычкыра бу турыда? Нишләп Россия бүген интеграцияга кермәй этник мәсьәләләр буенча халыкара цивилизацияга? Менә шул турыда сүз барады. Татар акылы төштән соң килеп чыга.
Назиф Мириханов шулай ук этник телләрне үстерү һәм саклауда Россия Федерациясының халыкара канунларга битарафлыгын битерү конгресс эшчәнлегенең нигезе дип саный. Шул ук вакытта Назиф Мириханов бу эшләргә әле конгресс үзе дә әзер түгел, чөнки конгресста чит ил телләре белүчеләр дә халыкара канунларны төптән белгән белгечләр дә юк дәрәҗәсендә ди. Татар мәсьәләсен бары тик татар үзегенә шиша алачак ди Назиф Мириханов.
Немче конгресс самантуй мәсьәләләрен, Россиядагы эчке мәсьәләләрне федераль автономиягә тапшырырга тиеш. Федераль автономия 96 елның законы чыкты. Бүген инде аның рәисе сайланып куйды. Булай эшләрлек кеше әйме? Милли мәсьәләләрне канунлар, кануни нигездә хәл итү алга сөрергә тиеш. Әлбәттә, Россия держава, Россия кичәге империя. Ул бер вакытта үзе уйламаячак, ничек этник мәсьәләләрен тизрәк халыкара канунлар белән тәңгәл китерү турында. 90% славян халкы яши бездә. Башка халыклар арасында татарлар иң беренче урында торалар. Татарлар беренче әйтеп баралар нинди мәсьәләләр бар икән. Бу татарның ничек дип әйтим, вазифасы килеп чыга Россия алдында. Бүтән яктан барабыз цивилизация таба, этник мәсьәләләр һаман да держава булып кала. Империя халыклар төрмәсе байрак астында бара. Аны бит татар әйтергә тиеш. Без көтеп урыс авызы берәр нәрсә мәсьәләләр хәл итсә, без ай дөрес түгел каравыл үтерәләр. Аңынчы кайда булдык? Кая безнең халыкара оешмалар? Бөтен дөнья татар конгрессы бит ул. Ничек дип әйтәм, бу инде күн кадагында хәзер.
Сез Мәскәүдә бөтен дөнья татар конгрессын халыкара оешмаларга тәкъдим итү уңайыннан бу вакыйгага карата Татарстанның вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов фикерен ишеттегез. Шулай итеп, Назиф Мириханов фикеренчә алга таба федераль автономия, Русия ишендәге татар оешмаларының эшчәнлеге сабантуйлар белән шөгыльләнсә, бөтен дөнья татар конгрессы халыкара этник канунлар нигезендә халыкның туган теленә үсешенә булган ихтыяҗын канәгатьләндерә торган эшләр белән шөгыльләнергә тиеш. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Һәм тапшыруыбыз ахырында үз эшенә татар башкорт дөньясында сыйдырган галәм киңлегеннән зур бер яңалык турында хөрмәтле тыңлаучылар. Кушма Штатларның галәм карабы Марсның төньяк кутубы янында уңышлыгына төшеп утырды. Ул анда кайчанда булса тереклек өчен шартлар булу-булмауын ачыкларга тырышачак. АКШ галәм идарәсе NASA Марс гизүче машинаның барлык фәнни җиһазлары да эшли, һәм ул берничә көннән тикшеренүләргә керешәчәк диде. Наиф Акмал тулырак итеп сөйләр.
Феникс исемле галәм карабы Марска 10 ай чамасы элек ушып киткән иде. Ул чакта кузгалуга кадәр калган вакытны санаган булсалар, узган якшәмбедә кызыл планетага төшеп утырганда калган биеклек саналды. 27 метр, 15 метр төшеп утыруга әзерлек. Төшеп утыру турында ишарә килде. Шулай итеп, NASA-дагы идарәче галәм карабының Марска уңышлы төшеп утыруын хәбәр итте. Күзәтүчләрнең аны шатлык авазларына күмүенең дә сәбәпләре шактый. Беренчедән, төшеп утырганда аның бер генә фәнни җиһазына да зыян килмәде. Ә очышның соңгы көне шактый катлаулы иде. Башта Марсның тарту көче карабны сәгатенә 20 чакрымнан да артыгракка тизләтте. Марс атмосферасына кергәннән соң һәм парашютны ачканнан соң Феникс кисәк акырнайды. Ушышның соңгы секундларында ракета моторлары аны тагын да акырынайтып, Феникс сәгатенә 9 чакрым тизлек белән генә хәрәкәт итте. Һәм ул нәкъ алдан уйланылган урынга, төньяк кутып тирәсенә төшеп утырды. Галимнәр анда куры үслек белән капланган калын боз катламы булырга тиеш дип исәпли. Марста элек булган тормыш эзләрен табарга теләүче галимнәр инде күптәннән күмелеп калган шул бозны тикшереп карарга тели. Һәм менә хәзер аларга беренче мөмкинлек ачыла. Галимнәр фикеренчә, Феникс төшеп утырган урын элек зур бер океанның төбе булган булырга охшый. Үстән күренеп торган ярыклар элекке җылылык вакытларында бозның эрүе нәтиҗәсе булырга мөмкин. Боз эрегән булса, анда су тирәлеге барлыкка килгән дигән сүз. Ә су исә иң гади тормыш өчен зарур булган шартларның берсе. Тереклеккә төзелеш кисәкләре буларак тагын минераллар һәм органик матдәләр дә кирәк. Феникснең робот кулы боз катламына үтеп кирип, аннан тикшерү өчен кайбер кисәкләр алачак. Аннан соң Феникстагы барлык фәнни җиһазлар анда нинди химик матдәләр булганлыгын ачыклаячак. Феникс үзе төшеп утырган урынлыгына тикшерә ала. Марсны мыңарчы үйренген жиһазлардан айырмалы буларак, Феникс төшүп отырган урыннан күчә алмый. Шулай да тирә юнны фотога төшүрүп, аларны жергә җибәрә ала. Беренче фотолар инде жергә килеп тә җитте. Феникс Марста барлыгы 3 ай буе тикшерүләр алып барачак. Галимнәр кызыл планетада тормыш табарга вәгъдә итмәсә дә, аның булу-булмавын ачыклауга бу кадәр якын килгәнебез юк иде әле диләр. Моннан тыш Феникс галәмгә бүген кирәксез булып күренергә, ә киләчәк буынга бик кызыклы булырга мөмкин йөк белән килде. Ул бер DVD-гә яздырылган фантастик әдәбият һәм гасырлар дәвамында галәмне өйрәнүгә өлеш керткән 250 мең кешенең исемнәре. Һәм ул DVD Марска кешеләрдән бүләк сувенир булып килеп алучыны көтеп ятачак.
Марс тикшеренүләре башлану турында Наиф Ахмал сөйләде. Ә Марска төшеп утырган галәм карабы рәсемен һәм Марстан күренешләрне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә күрә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп калам. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.